Rozhovor na Rádiu Patriot.
Vítejte u dalšího z předvolebních rozhovorů a tentokrát to nebude kandidát do zastupitelstva Středočeského kraje, ale kandidát do Senátu za senátní obvod Kolín, tedy číslo 42. A tím dnešním hostem je magistr Cyril Koky, MPA. Vítej u nás, Cyril, hezký den.
Ahoj, zdravím posluchače.
No a my to můžeme odpíchnout rovnou takovou reklamkou, dá se říci. Je to kampaň. Je to kampaň!
Jmenuji se Cyril Koky a téměř 20 let pomáhám lidem na různých úrovních státní správy. Dobrý senátor by měl aktivně působit jako vyslanec mezi obcemi, krajem, vládou a parlamentem. Proto chci v senátním obvodu aktivně spolupracovat se všemi představiteli měst a obcí volebního obvodu Kolín. Každý dobrý projekt bude mít u mě vždy otevřené dveře. V senátu chci prosazovat každý návrh zákona z pohledu občana proto, aby parlament přijímal dobré zákony pro nás všechny.
Přijďte 2. a 3. října k senátním volbám a podpořte pirátského kandidáta Cyrila Kokyho v senátním obvodu Kolín.
To byla kampaň. No a tím bylo vlastně řečeno vše a my můžeme jít domů. Ne, tak to bychom to měli opravdu hodně jednoduché. Dnes je na návštěvě Cyril Koky, jak jsem říkal, kandidát na senátora za obvod Kolín a já si dovolím oproti těm jiným ostatním kandidátům navodit takový přátelský tón tykání, protože my se s Cyrilem Kokem známe dlouhá léta, ještě z dob, kdy si působil jako koordinátor pro menšiny na okresním úřadě Nymburk. Že? Což už je ale strašně dávno, to je 30 let nebo 20 let.
No, 20 let to bude. Tak já už jsem v Praze 15, no 20 let to bude
20
určitě.
Let to bude, 20 let to bude. A ty jsi přes tuto kariéru jakoby úředníka, dnes krajského úředníka, se rozhodl, že už toho máš dost a že prostě chceš jít z kůží na trh a že sám půjdeš do té politiky. Jaký to rozhodnutí bylo? Proč tomu tak je vůbec?
No, musím říct, že když přišla ta nabídka kandidovat do Senátu za kolínský obvod, tak mě by před 15 lety nikdy nenapadlo, že bych mohl vůbec do Senátu kandidovat, tak jak nemálo lidí vůbec do toho Senátu nevolí, tak ani já jsem moc nevolil. Takže mě to moc, abych pravdu řekl, nezajímalo. Víceméně jsem začal registrovat ten Senát v období, kdy kandidoval, když byl duel bývalý kolínský starosta Bořič a doktor Lebeda, tak tam už jsem to nějak začal vnímat a bohužel jsem byl na Slovensku, takže jsem nevolil. Takže a byl zvolen tom kole doktor Lebeda. Osobně si myslím, že pan Bořič by byl nepochybně lepším senátorem, ale vyhrál pan Lebeda a já jsem v té době si myslel, a tak jak znám výroky pana bývalého senátora Lebedy, který v některých výrazech byl horší než vůdce dělnické strany pan Vandas, tak jsem si říkal, no, tak já do toho půjdu a ukážu lidem, že mohu být lepším člověkem a senátorem, než je tento pán. Ale to bylo i více důvodů. Já jsem se pohyboval ve státní správě mnoho let. Měl jsem za sebou x jednání ze starosty i s premiérem, takže jsem si říkal, že z té pozice, co jsem se naučil, to zúročím tady v této oblasti. A takže, jak se říká, jdu z kůži na trh a při udělat maximum, abych přesvědčil ty voliče. Jo.
Že to je takové logické vyústění tvého zájmu a v podstatě celoživotní pomoci, když to tak řeknu, protože ty v podstatě seš v těch pozicích, ať už předtím tady na tom okresním úřadě, dneska na krajském úřadě, v té pozici sociální, řekněme, kdy se snažíš pomáhat lidem, kteří jsou třeba nějak znevýhodněni.
No, tak já jsem nastupoval, já jsem tady strávil na okresním úřadě 5,5 let a jak jsem říkal, já jsem víceméně z toho vojenského prostředí přešel sem a pro mě to byla velká zkušenost, jako jsem byl na tom odboru jedinej chlap a naučil jsem se skutečně strašně moc, jak lidé zažívají různé sociální situace od rozvodu a záškoláctví a tak dále, takže to jsme to tam všechno řešili a pro mě to byla neuvěřitelná škola a čerpám z toho dodnes, takže jsem kolegyním strašně vděčný za tu zkušenost.
Proč ta spojitost přímo s Piráty? Proč jsi do toho nešel třeba jako nezávislý kandidát?
Tak já jsem se o politiku vždycky nějak zajímal, studoval jsem i politologii a když přišla ta nabídka z místní organizace v Kolíně, tak ten kolega Martin Polák mi říká, no tak co, to se bojíte kandidovat, že se stanete senátorem, tak to mě tak trošku jako i nazvedlo a namotivovalo. Takže jsem hledal nějakou politickou stranu, která má něco v programu, to, co by mě zajímalo, a tady ta pirátská strana, jsou to lidé mladí, energický, se zájmem o politiku, a toto mě přesvědčilo, že tam je důraz na otevřenost, na tu transparentnost, na chod toho ty radnice, na lidská práva a na tohleto. A i teď vidím, že jsou tam lidé mladí, perspektivní se vzděláním, takže ta strana má budoucnost a moc jsem ani nepřemýšlel.
Žiješ s rodinou v Kolíně, tedy v centru dění toho území senátního obvodu. Přesto ty senátní obvody jsou tak jako zvláštně, nekopírují normální okresy. Je to i část Nymburského okresu, konkrétně Poděbradsko, potom je to i část vlastně okresu Praha Východ. Je to takový zajímavý útvar.
No, je to strašně velký obvod.
Je to veliký, ano.
Je to velký obvod se 115 obcí, 10 měst, 4 městice, takže to je skutečně velký obvod a víceméně průmyslovo zemědělský. Takže i v rámci té kampaně jako ten kandidát ani já nejsem schopen obejít všechny obce vůbec celým obvodu, to by jako vytrvalo strašně dlouho, ale tak snažíme se obejít ty obce, mluvit s lidma, co, jaké mají problémy a tak dále, takže děláme, co můžeme. No.
Když trošku předběhnu čas v případě zvolení a že se dostaneš do Senátu, asi logicky se nabízí, že tvoje senátní kancelář by byla v Kolíně. Nebo máš myšlenku na jiné místo?
No tak určitě by byla v Kolíně a to by jako se záleželo i po kolik lidí asistentů a tak dále. A tak předpokládám, že to bude v Kolíně, že bych měl aspoň dva asistenty, který by objížděli ten obvod společně se mnou a určitě bych neseděl jenom v Praze, ale je důležité, jak jsem říkal, ta komunikace zejména s těmi starosty v tom obvodu a s dalšími spolky a kancelář by byla předpokládám v Kolíně. A není problém sednout do auta a v oběd nebo jít na nějaké jednání v tom obvodu.
Jasně. Je takový názor, možná je i většinový ve společnosti, já ho tedy nezastávám, že Senát je zbytečná instituce, která stojí republiku spoustu peněz. Dokonce i premiér se několikrát vyjádřil k tomu, že by Senát nejradši zrušil, že to je úplně zbytečný. Jak ty se díváš na institut Senátu? Vrchní komory parlamentu.
No tak když jako ústavní činitelé řeknou, že je potřeba ten Senát vyhladovět a já jsem ji sledoval takovou ty názory, postoje mezi bývalým předsedou Senátu Štěchem a prezidentem republiky, takže jde jako jak si nenotují a byli pak i ke konci rozhádaný. No každopádně potřeba říct, že ten Senát je důležitou institucí našeho politického systému a pokud by do sněmovny drtivým vítězstvím teda vyhrála nějaká parlamentní strana, která by chtěla změnit ústavní a politický systém České republiky, tak bez horní komory to nelze udělat. To je ta důležitá pojistka. Nemluvím o tom, že teda Senát veškeré zákony, které jdou, plní teda v té legislativní úrovni veškeré zákony, které jdou do horní komory, teda schvaluje, vrátí nebo doplní s pozměňovacími návrhy, teda mimo zákonu o státním rozpočtu, ke kterému se Senát nevyjadřuje, tak má tuto roli a pak jako má zásadní roli ve vztahu k prezidentovi, kde teda vyhlašuje volbu prezidenta a ten prezident nový skládá vlastně slib do rukou předsedy Senátu. Velmi výrazná pravomoc oblasti jmenování soudců ústavního soudu. Takže to je ta kompetence velmi, velmi důležitá. No a Senát i teď ve vztahu k přímo volenému prezidentovi má určité kompetence a vždycky záleží, jaký jsou tam osobnosti, jak se profilují. A i teď, když vnímáme tu návštěvu zahraniční předsedu Senátu na Tchaj-wan, ve vztahu k Číně, k Rusku, takže i tam je potřeba nějaký postoj toho zákonodárného sboru. A pak nemluvím o tom, že má určité historické tradice v českých zemích, protože ten dvoukomorový parlament byl zvolen ústavou z roku 1920. V té době mělo sněmovna 300 poslanců, senát měl 150 poslanců, který byl zvolený na 8 let, od věku 45 let, pak po válce byla ta horní komora zrušena, následně bylo federální zhromáždění, kde od roku 69 do roku 92 byl zákon o federaci, tam byly federální zhromáždění, v tom sněmovna lidu, sněmovna národu, 200 poslanců, myslím, a 150. Takže vlastně dvoukomorový parlament v českých zemích má tradici. Mají ho Poláci, Rakousko, Itálie, máme ho my, Slováci teda nemají, ani Maďaři, ale myslím si, že už má nějaké postavení, které si Senát vydobil a právě mu náleží.
Občas se hledá paralela v britském systému, kdy třeba se nabízí, že by Senát v České republice mohl být něco takového jako sněmovna lordů. Bylo by to v podstatě velmi čestná funkce s určitými pravomocemi, ale zároveň by nebyla honorovaná. Jak se na to díváš?
Tak vůbec britský politický systém vychází z určitých nepsaných tradic, které jako si nikdo nedovolí jako zrušit. Podle mě oni nemají ani psanou ústavu, takže to tak je asi ze systém ty královny, premiéra. Možná, pokud bychom se mohli bavit, že by to bylo zastoupený regionu, tak to je všechno otázka nějaký domluvy, nějakých dohovorů na v rámci politického systému, jak by to mělo být. Ale nevím, možná, že by to mohla být i čestná funkce, nevím, jak by to bylo, jo, ale to je zase otázka politických nějakých dohovorů. Každopádně ten senátor, tak jak jsem říkal v tom příspěvku, aspoň takhle bych se, pokud bych byl zvolen, takhle bych ten výkon toho mandátu chtěl dělat, jo, a takhle by se k tomu chtěl stavět.
Mm-hmm. Narazil jsi na čerstvou záležitost, cestu předsedy Senátu pana Miloše Vystrčila na Tchaj-wan, kterou měl tedy v plánu již bohužel náhle zesnulý Jaroslav Kubera. Je to takové trošku splnění slibů, řekněme, že tedy nový předseda Senátu tam jel. Jak ty se na to díváš? Máš s tím problém nebo to podporuješ?
Já jsem tu cestu podporoval, protože žádná velmoc, žádný velvyslanec Číny ani Ruska by neměl říkat druhému ústavnímu činiteli, kam má jít, nebo s kým se má fotit, komu má napsat a tak dále. To jsou věci, které jako nelze akceptovat.
Ani když mu to říká jeho vlastní prezident?
No, jako já si myslím, že on tam tu návštěvu slíbil. Vláda má svoji doktrínu a politiku zahraniční vůči Číně, ale on tam jako šel a nesliboval něco, co by bylo v rozporu. Jo, ale zas mě se hodně příčí, aby tady někdo říkal ústavním činitelům České republiky, co mají dělat, kam mají, jak se mají vyjadřovat, to jako není možné akceptovat. A i pak i ta následná reakce, teda prezident říká, že si nebude zvát na debaty druhého nejvyššího ústavního činitele, se mi zdají trošku jako dětinské. To tak jako není možné jako takto se k tomu chovat a zahraniční politice se nemůžeme chovat jako malé děti. Jo. Takže s tou návštěvou souhlasím.
Pojďme ke konkrétní situaci v tom senátním obvodu 42 Kolín, ve kterém kandiduješ. Co tam hodnotíš jako největší problémy, nebo co si myslíš, že nefunguje na Kolínsku nebo v tomto regionu úplně dobře a na co by ses chtěl vrhnout?
No tak já za základ všeho vůbec té práci pokládám komunikaci se všemi starosty. Bez toho to nejde. A je mi jedno, z jaké jsou politické strany. To samé různé spolky, sportovní, kulturní, a jistou širokou veřejnosti. To znamená, ten senátor Ten by měl být pod kontrolou. Dneska sociální sítě, web jsou běžné nástroje toho politika, tak veřejnost by měla vědět, co ten senátor dělal minulý týden, co bude dělat příští týden. Má mít funkční kancelář. Já mám tu výhodu, že znám teda strukturu krajského úřadu, takže pokud budeme mít své zastupitele, tak jsem schopen zprostředkovat nějaké jednání přímo na tom krajském úřadě. No a ten obvod je veliký, víceméně průmyslovo-zemědělský, jak jsem říkal, a pokud vím, tak Kolín teď řeší krajskou stavbu, to je krajská investice nového mostu, to na určitou dobu zablokuje dopravu ve městě. Je tam rekultivace rybníka Sandberg, ale to je otázka správního řízení mezi teda městem a řeší to ministerstvo životního prostředí. Určitě je to doprava jak i v tom Kolíně, tak i tady v Poděbradech. Jo, toto bych rád otevřel a jsem to i slíbil těch v tom příspěvku, aby se otevřela ta debata ohledně severního obchvatu, protože ta doprava v těch Poděbradech je velmi obtížná, konec konců jako i v ostatních městech, ale v tom čtyřletém období by bylo dobré zpracovat projektovou dokumentaci a zahájit jednání s krajským úřadem, s příslušným náměstkem pro dopravu a s městem Poděbrady, aby se ten projekt začal zpracovat a začali se ta stavba nějak realizovat. Určitě se řeší obchvat, severní obchvat města Peček, to řeší příslušná krajská údržba silnic, je tam už připravená zadávací dokumentace, bude se vykupovat pozemky a tak dále, takže ta stavba by taky měla začít. A ředitelství silnic a dálnic řeší přeložku silnice 1.38 ve směru od Prahy na Kolín, takže tam by se určitě ulevilo podstatně lidem v obcích Oseček, Pňopřehradí, Nová Ves Ohrada, kde by byla ta dvouproudová silnice, takže I to bude plus, takže na toto bych si jako dal pozor, i když ta stavba by měla začít až v roce 2028 a končit by měla 2030. Ale tak mohli by začít i o něco dříve, ale to je všechno otázka jednání a peněz.
Jistě, víme, že to je složité. Určitě tam musí proběhnout nějaký výkupy pozemků a tak podobně, pak se to celé...
Ale chci říct, že ten senátor nemá nějaké výrazné kompetence, ale je tam velmi v rámci paragraf 12, v rámci usnesení toho senátu, jednacího řádu senátu, kde ten vlastně senátor pro výkon svého funkce je oprávněn požadovat veškeré informace od premiéra, členu vlády, orgánů státní správy a veřejné správy, takže tady tohoto ustanovení bych využil, to znamená, není problém přímo napsat, dojít na to jednání a využít tady tohoto paragrafu v tom jednacím řádu senátu a pak senátora si myslím, že nikdo by neměl vyhazovat z nějakého jednání nebo něco takového.
Takže vidíš tu svoji roli, takže by si mohl pomoci v těch jednáních, v těch vyjednáváních s těmi úřady. Rozhodně senátor není ten, kdo to postaví nebo kdo to zafinancuje.
To nezafinancuje, postaví, ale může napomoc nějak vstoupit do toho jednání, zeptat se, proč je to tak, proč to trvá tak dlouho, kde je problém. Ne, a může interpelovat nebo ministra dopravy, premiéra, nebo za tím hejtmanem. Říkám, že znám spoustu kolegů z toho krajského úřadu a tak si myslím, že nemusím ani za náměstkem, půjdu přímo za tím kolegou a ten mi řekne, je to takhle nebo takhle. Jo. Takže znám to i z té druhé pozice, takže to akorát spojím pro výkon toho mandátu. A pochopitelně senátor by se měl vyjadřovat i tím, nejenom věcem v tom obvodu, ale i tím celostátním. A tam bych určitě prosazoval veškeré návrhy zákonů, které povedou k zlepšení situace těch zaostalých regionů, chudších regionů. Jo, určitě mě zajímá ta oblast exekucí, kde ještě by se měla projednat novela toho příslušného zákona. Určitě je potřeba něco dělat s tím zákonem o dostupném bydlení, protože mnoho lidí má problém s bydlením, mladé rodiny, že jo, mají problém, o tom jsme se tady bavili posledně. A určitě je potřeba přijmout novelizaci zákona, stavebního zákona, protože to skutečně to, co v Německu trvá 30 dní, tak tady není možné, aby to trvalo tolik let, ty developeri, než vydají stavební rozhodnutí, tak to trvá několik let a tak to nejde. Jo? Je potřeba tom něco udělat a přijmout rozumný stavební zákon, který by zrychlil tu stavební výstavbu v tom území.
To jsou jasně pojmenované problémy, které trápí celou republiku. Aktuální situace v naší zemi je taková, máme nového ministra zdravotnictví, zatím ještě úplně nevíme, co od něho máme očekávat. Pojďme se podívat na tu situaci tvým pohledem. Jak to vnímáš, co se teď děje ohledně toho covidu?
No, nejsem expert, ale každopádně jenom poslouchám to různá ty omezení a tak dále. Osobně jsem rád, že teda došlo k výměně ministra zdravotnictví, protože tam byl určitý chaos a si myslím, že právě v takových situacích, kdy máme epidemii, by měl být skutečně postaven minister odborník, lékař, teď máme epidemiologa, který ty oblasti rozumí, ví, jak to, a musí to umět podat ty veřejnosti, ne, že jeden den řekneme, že to tak a odpoledne nebo druhý den řekneme, že to je jinak. Jo, musíme ochránit ty skupiny lidí, seniori, zdravotně postižený, určité omezení, takže mě to, vadí mi to, ale nic jiného mi nezbyde, než to dodržovat, protože cestuju každý den vlakem do Prahy sedět v tom pádnu v rychlíku s rouškou nebo v tramvaji, to není nic jednoduchého, ale obešel bych se bez toho, ale jako nějaké omezení musíme asi strpět a doufám, že teda najdou nějakou vakcínu a něco, nějak se nám to podaří zastavit. Nezbyde nám nic jiného, než ty omezení poslouchat. Nechtěl bych, aby se zase zablokovala ekonomie, zastavil se život, protože to asi by už jsme asi špatně by to dopadlo vůbec, když se nevyrábí, lidi sedějí doma, my nemůžeme jen tak rozhazovat peníze a musíme ty peníze pomoct tam, kde to skutečně je potřeba, těm firmám, podnikatelům, protože aby se nedostávali do dluhu a do existenčních problémů, takže to je celá spirála těch problémů. No.
Narazil jsi na to, že v podstatě je nutná změna zákona o exekucích. Co ti tam na tom současném změní tak vadí a co by se mělo změnit?
Určitě tam se mluví o místní příslušnosti exekutorů, protože jsou lidi, kteří mají 4-5 exekucí a nejsou schopni to nějak jako se z toho vyhrabat. Takže pokud má tam exekuci, tak aby to neřešil někdo, aby to řešil někdo třeba z Kolína a ne někdo z Ústí nad Labem a tak dále. Takže ta novela, vidíme, jak to jako všechno dopadne. Každopádně je to velký zásah, protože pokud je pod exekucí, tak vesměs lidi nechtějí do žádného zaměstnání, pracují na černo. Teď že jo, sociální zdravotní odvody pro ten stát to jako není dobrý, ale zas pokud dlužím, musím být zodpovědný vůči svým dluhům, musím je splácet a nečeká, že to nějak jako dopadne. Jo. A týká se to nejen lidí, kteří s nízkým vzděláním, ale mám x případů, že se to týká, se do toho padnou i lidi s vysokoškolským vzděláním. A teď jako, jo, takže se to týká různých sociálních vrstev a je to velmi vážný problém, protože když jako má tam exekuci, tak ten člověk bude hledat zaměstnání v šedé zóně a nebude legálně jako pracovat. A to je špatně.
Hovořilo se, pak to tedy bylo odmítnuto, že ne, takhle to nebylo myšleno, ale teď už zase prosakují takové informace, že možná to bude nějakým způsobem nezbytné uchopit, protože ve státní pokladně nejsou peníze, dochází dlouhodobě, stát si bere další úvěry, že by ministryně financí ve spolupráci s dalšími kolegy a kolegyněmi přestala platit v podstatě za státní pojištěnce, právě to zdravotní pojištění, a převedla by tuto povinnost na ty jednotlivé osoby. To přece není možné.
A myslím, že že asi ne, to by mi asi měl platit ten zaměstnavatel, že jo. Takže teď v tomto období bych, kde ten dluh je takhle veliký, asi dával pozor a nepřenášel tu zátěž ještě víc na ty živnostníky a na ty zaměstnance. Ale jako někam je potřeba, nejsem ekonom, ale je potřeba rozumně jako s těmi penězi nakládat, aby se nám to nevymstilo, takže nemůžeme jen tak ledabile rozhazovat, ale zacílit na ty skupiny, kterým, aby to pomohlo.
Tady se jednalo právě o ty státní platby, jakože stát to platí za nezaměstnané, důchodce, lidi na školách a tak podobně.
Tak pokud je ten nezaměstnaný v evidenci úřadu práce, tak tam ty odvody jako stát hradí, no ale jako říkám, i ty dlouhodobě nezaměstnané my musíme dostat do zaměstnání, aby si ty odvody platili, protože pak to má další návaznost na důchod a tak dále. Jo. Takže je to taková spirála a nemůže si nikdo myslet, že když je někdo 10-15 let nezaměstnaný, takže že se to nepromítne do vyšší důchodu. Jo. Takže musí mu vzniknout určitá doba pojištění, aby vzniknul nějaký nárok na ten důchod. No.
To je věc jedna, výpočet důchodu u lidí, kteří jsou dlouhodobě bez práce, ale věc druhá je, jak je namotivovat právě k tomu, aby do té práce šli. Ono se to takhle jako jednoduše řekne, ale na druhou stranu, když je člověk skutečně dlouho bez práce, tak ztratí ty návyky, trochu zleniví, že jo, a než se nastartuje, tak ono to bolí. Jak toho člověka namotivovat?
No, tak už v tom systému máme, že ten dlouhodobý nezaměstnaný musí odpracovat povinně, tuším 30 hodin na těch pracích. A pokud nepřijme třeba tu práci, tak je vyřazen z evidence úřadu práce, takže on s tím úředníkem musí nějak komunikovat. A pokud třeba pracuje na černo, tak je taktéž vyřazen z evidence úřadu práce. Takže tady ten systém jako je nějak nastaven. Ale problém je teda u těch, že teda mají exekuci a že nechtějí do legálního zaměstnání. Pak druhá otázka je výše příjmu, že bohužel někteří nepůjdou legálně pracovat, raději půjde, dostane tu podporu a pak jde pracovat na černo. Takže i ta výše mest by měla být odpovídající té práce. No. Takže, ale to je problém obecně, protože ty mzdy v České republice nemáme jako v Německu a asi dlouho mít nebudeme, ale i toto se jako musí nějak zohlednit.
Říkáš, že tvůj volební obvod je vlastně průmyslově zemědělský. Průmysl je u nás velmi navázán na automobilový průmysl. No. Vidíme to na Kolínsku, vidíme to vlastně i tady, hodně firem spolupracuje nebo dodává a zároveň to zemědělství je obor, do kterého se moc lidem nechce. Ono tam nejsou zase tak dobré mzdy. No. Ta práce je kolikrát velmi náročná fyzicky, že jo, není to úplně žádný med. Jak se díváš právě na to, že třeba naše zemědělství bylo teď docela paralyzováno tím, že jsme tady neměli zahraniční pracovníky, kteří sem jezdí stále ještě tedy za tou lepší mzdou, než dokážou mít u sebe doma, ať už jsou to třeba lidé z Rumunska nebo z Ukrajiny a tak podobně. A pak najednou se zjistilo, že nemá kdo sklízet řekvičky, že nemá kdo trhat salát.
No je to problém, protože kdysi asi nebyl problém, že problém s bramborama jo, nebo s květákem. Já dneska, když vidím, že ty jabka jsou pomalu dražší než pomeranče, tak jako to je taky špatně, že jo? Ale jako je potřeba ty zemědělce, české zemědělce podpořit, aby pěstovali, aby jsme zbytečně netahali, nedováželi jabka, když si je můžeme vypěstovat, ale dneska i ten trh, asi možná, že je to levnější přivíz, než je vypěstovat, tak teď nevím. A co týká těch zaměstnanců z ciziny, no, tak taky je problém, se podíváme v automobilovém průmyslu v Kolíně, tak máme tam, a jedu ráno brzo autobusem, tak na těch linkách pracují, že Ukrajinci, Slováci, Poláci a mnoho lidí v těch kampaní vidím, že se vyjadřuje, nechceme cizince a tak dále. A teď si vem, že kdyby tam nebyli ty Poláci nebo ty Ukrajinci, tak celý ten provoz těch výroba těch automobilů asi se zastaví nebo omezí. Takže
stejně tak stavebnictví. No,
potřebujeme ty lidi, aby ta ekonomika a vůbec ten průmysl automobilový, stavební, ten zemědělský asi aby šlapal jak má. No. Ale říkám, co se týká těch zemědělců, tak vadí mi, že teda že některé věci dovážíme, které si tady můžeme vyrobit a sklidit a ta pomoc toho zemědělství a vůbec z toho ze strany státu musí být ještě lepší a potýkají se s různými problémy. Není voda, jo, co kdysi asi jak ten svět se mění, něco asi s tím je, já nevím, tak já jsem z Potater, pamatuju si obrovské sněhy, jo. Zimy byly ukrutný a pak jsem přišel do Čech a tady jsem pomalu nepotřeboval ani zimní obuv, jo. Takže chodil jsem po lobotkách a tady se modlíme, jestli Vánocích na sněží a vesměs prší, takže člověk asi si s tou přírodou by neměl hrát a velké zásahy do té přírody by neměl dělat a musíme i s tou vodou šetřit, protože když nebudeme zalívat, těžko nám asi něco vyroste, takže musíme být opatrný a s tou přírodou si chránit a nedělat zbytečně, si nekomplikovat život.
Pojďme ještě do toho zemědělství na chvíli, když chápu, není to tvůj obor, ale zajímal by mě tvůj názor na to, že pro zemědělce je právě výhodnější, proto, jak říkáš, musíme pak dovážet některé plodiny, které tady u nás můžeme vypěstovat, ale ekonomicky pro toho zemědělce vychází daleko lépe vysadit nějakou technickou plodinu, jednak ji může mít třeba zadotovanou, nebo se mu ji lépe prodá. Vidíme to například u řepky, která prostě je ekonomicky daleko lepší pěstovat než třeba ty brambory. Co se s tím dá dělat? Zrušit nebo pozměnit ty dotační tituly, nebo motivovat nějak ty naše zemědělce právě, aby pěstovali spíše
brambory,
spíše potraviny? Ano,
tak
ano,
určitě bych, než tu řepku, tak já bych byl rád, aby pěstovali a vyráběli to naše, že jako brambory, cibuly a to co tady vždycky jako bylo, však jako já si pamatuju, jsem chodil na těch brigádách na tom východní Slovensku, no tak to bylo jako, ty pole byly vždycky jako, nikdo neřešil jako brambory, protože bylo plno, jo. Ale říkám, nejsem expert na tu oblast a musí se k tomu vyjadřovat lidi, kteří jsou z oboru a rozumí tomu, jo. Ale jako říkám, když jdu do krámu, do obchodu a vidím ty ceny, tak jako někdy jako teda zvedám obočí, protože aby jabka někdy byly dražší než pomeranče, tak to mě jako docela vadí, ale každopádně ty zemědělství české je potřeba podporovat, bo já jsem si vždycky jako vážil a i když jsem byl malý kluk, tak jako my jsme vždycky chovali doma, jako zabíječka byla každý rok, jo, jsme měli dvě, tři prasata, takže toto bylo jako normální, že si ty rodiny chovali. Já si pamatuju, že otec měl příbuzný tady u Jičína, takže jo, měli pozabíjení, takže jako maso a přivez to vlakem až do Čech, protože jsme auto neměli, nechtěl řídit, takže to tam přivez z východního Slovenska až tady do Čech to vyuzené maso, protože to bylo jako normálně klobásy a tohle, to vždycky bylo, jo, a dneska je to všechno pod kontrolou, nebo já nevím, se musí nahlásit, tak to mi taky přijde trošku takový, no.
Ale no, jako, úplně jsem dostal chuť, jako to mluvíš.
To bylo jako pro mě je to teď už jako nějak nepochopit, když se musí volásit asi ta zabíječka, že budu zabíjet, nebo já, jako na Moravě na tom bylo normální, takže to jako nevím. No.
Takový protektorální nástroj. Pojďme do toho institutu rodiny. Ty se pohybuješ dlouhodobě v té sociální oblasti, takže řešíš ty problémy, sám si to zmínil. Jak se díváš na rodinu, na to spojení dvou lidí plus děti? Jak by to mělo fungovat? Jaký to má mít model? Je to naprosto volná instituce, kdy to může mít v podstatě bez pravidel třeba dva muži, dvě ženy? Nebo je jedno, že ty lidi nejsou vlastně sezdaný, že spolu žijou naprosto volně?
No musím říct, že o tomto tématu se teď hodně mluví a i Pirátům dávají, vy podporujete ty stejnopohlavní manželství a tak dále. No, já asi tak 15 let dozadu jsem měl tu zkušenost, jsem byl na nějakým kurzu na fakultě v Olomouci a v té skupině byl jeden kluk, který byl homosexuál, měl tuhle tu sexuální orientaci. A já jsem měl taky takovou, když jsem byl mladší, jako jsem nadával, bouchal se do hrudi a tam ke konci toho kurzu teda vyšlo najevo, že je homosexuál a mě to teda napadlo v životě, že by měl tuto orientaci a tam pak jsem si říkal, no tak však to, ten kluk je normální, jako studoval, hrál divadle, takže tam jsem byl trošku překvapený a pak jsem si trošku, jako mi se mi v té hlavě rozsvítilo, no tak proč já mám nadávat, však ten kluk jako má tuto sexuální orientaci, jako kvůli čemu já ho budu odsuzovat, takže takhle se na to dívám.
To vůbec nemyslím, jo. Rozhodně ne. To
ne, jako, ale těm lidem je potřeba jako říct, jako vždycky, když se o těch stejnopohlavných párech, lesby, gejové mluví, tak vždycky říkám, vždycky se podívejte, když o tom mluvíte, že třeba vám se to někdo z vaší rodiny, z vašich známých má tuto sexuální orientaci a toho vyhodíte a politik nemá zavírat oči před touto skupinou lidí, protože oni deklarují, že mají teda registrované partnerství, tě teda manželství, je tam určitá, stačí 3 slova v tom paragrafu změnit, že i toto je jako manželství, protože to je asi milion lidí, které v České republice má, deklaruje jinou sexuální orientaci a politik nemůže zavírat oči a říkat, že neexistují. Tyto lidi jsou zastoupeny ve všech skupinách, jsou v politice, jsou v umění, ve sportu a nemůžeme se tvářit, že tady nejsou. Když ten zákon o těchto těch sňacích, o tom manželství, přijali jako i Velká Británie, jo, takhle konzervativní stát,
ano.
Takhle katolický stát, jako je Španělsko, Brazílie, nebo jako deklarovali a přijali Němci, tak proč bychom my jako Česká republika toto neakceptovali, když jako takhle to je. A pak u těchto lidí má to návaznost na, že oni třeba spolu žijou a třeba jeden partner umře a nemůže, má problém s dědictvím nebo s dovským důchodem, takže to má i tyto konotace.
Tam jsou problémy, jenom aby získalo třeba informace
o jeho
zdraví, takže, jo, když je v nemocnici.
Ty lidi tady jsou, existují a politik se nemá tvářit, že nejsou, že neexistují a nebudu jako se bouchat do prsou, jak si to dali Slováci do ústavy, že ta rodina a tak dále. Jako já jsem velmi tolerantní vůči těmto skupinám, mám pro ně pochopení, byl jsem i na ten Prague Pride, takže tam jsem tady o tom mluvil a pokud bych uspěl, tak v tom senátu, takže jim budu naslouchat. Nemám nejmenší důvod říkat, že ne. Jo, a pokud tady politici se bouchají do hrudě, že jakože neexistuje ten problém, jakože není potřeba řešit, tak jo, takhle bych to nějak uzavřel.
Když to shrnu jakoby do hesla, rodina je základ státu, kdy ano, ten stát potřebuje podporovat tu rodinu, aby fungovala, protože z toho pak tomu státu jdou ty další výhody. No, že
a teď jsou dva chlapi, dvě ženy, ale tak byl tady na toto téma, mluvil i jeden z amerických senátorů, myslím z Massachusetts, kde vychovávali dvě lesby a jako, i když mají děti v péči, tak i odborníci, psychologové říkají, že vůbec, když vychovávajte tyto stejnopohlavné páry děti, tak to nemá nejmenší vliv na rozvoj toho dítěte. Mm-hmm. Tam je otázka, jestli mu dají tu péči, tu starostlivost, jak se o ty děti postarají a to s tím absolutně nesouvisí. Jo. Takže se k tomu člověk musí si něco načíst, musí si s těmi lidmi promluvit, takže takhle to vnímám, takhle bych se k tomu stavěl.
Otočme list, pojďme k armádě. To bude téma, o kterému určitě něco víš. Potřebuje Česká republika vůbec svoji profesionální armádu a pakliže ano, je tedy dostatečná v této síle, v jaké ji máme?
No já jsem v záloze od roku 98, takže nějaký pátek, ale my jsme součástí NATO, Ne, já chtěl jsem říct Varšavské smlouvy části NATO a je dobře, že jsme tam.
Je to dobře. Jo,
je to dobře, velmi dobře a politici, kteří si hrajou teď, že vystoupit z NATO, z Evropské unie, tak pro mě je to neakceptovatelné. Je dobře, armádu máme schopnou, důležité, aby teda tam byla vyzbrojena, to znamená, ty prostředky tam musíme dát, aby armáda byla, aby cvičila, aby měli zajištěnou výzbroj, aby plnila závazky v rámci NATO a od toho jsou na generálním štábu odpovědní lidé, kteří toto by měli zajistit. Určitě to nebudeme mít takhle velkou armádu jako kdysi, jo, že v každém městě byly kasárna, ale zase říkám, že půl roku, 7 měsíců bych těm mladým...
To se chci zeptat. Povinná vojenská služba? No,
by jim nepomohlo, ale pochybuju, že už bude nějaká zhoda na tomhletom. Pokud by to, já bych zahlasoval, proto nic, vůbec by jim to nepomohlo. Teda takhle neuškodilo jim to, pokud by tam byli 7-8 měsíců a aspoň by se naučili nějaký starat se sami o sebe, nějaký disciplíně a ty zálohy teda pro nějakou výcvik těch zálohách by to taky nebylo špatný, ale myslím si, že už asi k tomu nedojde, protože kam by jsme ty lidi dali, ty kasárna, co jsme vyprázdnili, se přebudovali na různé byty, takže otázka, kam ty lidi umístit a tak dále, to by jsme museli znova přebudovat a to už asi k tomu nedojde, takže máme armádu, jako máme, takže si ji važme, dejme tam prostředky, ať je bojeschopná, ať má techniku a ať plní, ať je součástí NATO.
Uhum. A co držení zbraní mezi obyvatelstvem v soukromých rukou? Hovoří se o tom, že by Evropská unie to chtěla trochu omezit?
Já myslím, že ty zbraně, pokud se týká nelegálních zbraní, držení zbraní, tak tam máme zákony, tam policie musí zasahovat, ale dneska člověk, který chce mít zbraň, tak musí projít nějakým psychologickým vyšetřením, pak musí s tou zbraní umět zacházet. Tak to je dobře, že jsou registrovaní držitelé a my o ní musíme mít přehled. A ty lidi, kteří mají ty zbraně, tak doufám, že musí být psychicky byl by problém, kdyby se zbraň dostala do ruky nějakým psychiatrickým nemocným lidem, tam jako je potřeba, aby ten lékař věděl, kdo to je ten žadatel o tu zbraň a ten musí být nějaký zodpovědný k sobě i k tomu okolí a já si nedokážu představit, že třeba ty myslivci, když jde nahoře, že by neměl flintu, tak jako to k tomu patří, jo. Takže zas mějme trošku rozum a pokud člověk, který má doma zbraň a je napadený, no tak jako by se měl u mě taky tu zbraň použít. Ale i my, když jsme školili do té strážní služby, tak vždycky jsme říkali 3x stůj a pak střílej od pasu dolů, tak aby si toho, který tam je, ten pachatel, tak aby ho nemusel zabíjet, ale zneškodnit. Ale jako to bych nechal, nechtěl bych to, aby jsme dopadli jako v Americe, kde kdo má doma zbraň, jo, a to je předepsaný ústavou Spojených států, že tam má určitou tradici, že ty zbraně mají, no ale pak to vypadá tak, jak to vypadá, jo, takže my nejsme Spojené státy a tady by ty zbraně měly být registrovány, aby policie a úřady přesně věděli, kdo je držitelem zbraně, jaké zbraně a ty nelegální zbraně, pokud tady jsou, tak ty lidi jako zadržet a postavit jako k soudu, že jo, jako není možné prodávat nelegální zbraně, že jo.
Tak.
Musí v tom být pořádek.
To je jasné. Ale ten systém, který je tady nastaven, se ti zdá dostačující a dostatkem pojistek, že tu zbraň drží člověk, který je způsobilý.
Který je způsobilý, který jako je registrovaný, víme, jako zbraň se jedná a musí v tom být pořádek. Nechtěl bych, aby každý druhý tady měl zbraň a střílel tady, jako si myslím, že to ani nepůjde. Jednak je to velice drahá záležitost, protože ty náboje jsou drahé.
Jo, nemám představu.
A já jsem si měl jako zbraň, měl jsem mít takový vojenský zbrojní průkaz, takže skutečně, kdo by chtěl vlastní zbraň, to řekne každý, ty náboje jsou drahé a je to velmi drahý sport, takže nemůže člověk na střelnici a vystřílet 100 nábojů každý den, jo, protože to leze do peněz. Jo. Ale jako mají ty zbraně, tak ať je mají, ale co pod kontrolou.
tom reklamním příspěvku hovoříš, že bys chtěl být vlastně ten jako spojka, nebo spojit prostě toho občana a jeho problémy s tím konkrétním třeba úředníkem nebo orgánem a být tam tím prostředníkem. Jak si to, Cyrile, v praxi jako úplně představuješ, když já za tebou přijdu, jo, a teď třeba řeknu nějaký modelový příklad, úplnou banalitu. Soused mě štve, nedokážu se s ním dohodnout, prostě třeba vypouští odpadní vody na můj pozemek. Zkoušel jsem se s ním dohodnout, nejde to. Přijdu za tebou jako za senátorem. Co bys mi v tu chvíli jako pomohl v tom?
Tak pokud by přišla ta situace, tak...
To jsem si vymyslel, mě
jsou
sedneš to,
jsou různé problémy, že to jsou sousedské spory, ale na těch radnicích je i přestupková komise, která tyto věci má v kompetenci, která to řeší. A pro mě není problém zajít za tím sousedem a zeptat se ho, tak prosím vás, co to děláte, proč to děláte? Dělám to i teď běžně, že jo? Mě teď volala jedna paní ze Zelenčeho v 83 let a říká, pane Koky, my tady máme strašný problém, nejezdí nám tady doprava, máme tady špatný obchod, jo, nevím, jako je to drahý, má to tady nějaký Vietnam, jako můžete, tak co s tím chce, jako, pomohl byste mi nějak teď, jo?
Tak to mě zajímá,
tak,
jako, teď, co s tím?
Tak jsem zjistil přes náš odbor, jak to teda je s tou dopravou, jo, protože tam teda jezdí ten autobus, tam jako nemůže jako jezdit, jede tam nějak vlak, a takže veškeré ty informace jsem pozjišťoval, psal jsem i starostovi, jo, ten mi teda neodpověděl jako kandidátovi, jo, protože to je i záležitost obce, že jo, aby tam aby ty lidi měli třeba víc těch obchodů, ale třeba nechce, že jo, tak to je, bych musel, nebo teď mi teda neodpověděl, není problém pak za ním zajít a zeptat se, co s tím budete dělat. Proč třeba postavíte ten kop tady, nebo že to není, že jo? Ale já nemám problém tam zajít a zeptat se přímo i toho souseda, co to je, domluvit mu, a pokud ne, tak pak je druhá varianta a už se zahajuje to přestupkové řízení a tam už z této pozice už může dostat i pokutu, napomenutí a tak dále. Takže říct mu, pokud nepřestanete, tak vám hrozí jedno, druhý, třetí, jo? A tímhletím způsobem, že jo, postupovat. No ale jako určitě nebudu to jako dělat tak, že bych byl furt v Praze, jako po ty lidi by měli být nějaký, jo, že jo, kdyby byla možnost, aby se tam mohli dostavit, nebo bych přišel já za nima a takhle v rámci toho mandátu objíždět celý ten obvod a jednat se starostama, se spolkama, protože různé kulturní spolky něco chtějí, jo, sportovci něco chtějí.
Většinou chtějí všichni peníze.
No. Takže jako doufám, že i ten kraj po těch krajských volbách, že tam jako vyčení na, my tam máme různé fondy na podpory pro tuhle ty oblasti, takže to tam bude pokračovat. Takže někteří o tom třeba ani neví, že jo, že ta možnost tam je. Takže i toto jim dát jako informaci navést je třeba na ten úřad, přímo na ten odbor,
na ty
informace a pomoct jim tady s tím. Jo. Protože to ne každý ví, že jo. Někdo dělá festival a dělá to ze svých peněz a přitom krajský úřad má na to fond obnovy památek, třeba kde se může rekonstruovat, nebo podpora různých festivalů, kde teda může získat ten žadatel, jak právnická, tak fyzická osoba, nějakou podporu na různé ty festivaly a může dostat i nějakou podporu od Ministerstva kultury, takže jako i na sportovní aktivity je tam i nějaký dotační řízení na podpora malých obcí, jo, kde ta obec třeba má problém s kanalizací nebo já nevím, chodníky a tak dále, tak jako to tam přes ten fond na tom krajském úřadě je a jenom, aby ty informace pronikly a aby ta obec i ten starosta byl akceschopný, věděl, je to tady, můžu toto žádat, na toto můžu dostat, jak co mám dělat. Jo, takže takhle nějak, no, bych si to představoval.
Představa poměrně reálná, konkrétní. Máme 14 dní do voleb, je to tak. I když jsme to tedy v podstatě jako v průběhu té hodiny řekli, pojď nám to zkusit shrnout v kostce. Proč 2. a 3. října půjdeme-li tedy k volbám do Senátu za obvod Kolín, bychom měli zvažovat, že tam vhodíme lístek se jménem Cyril Koky. Proč bychom to měli udělat?
Tak já jsem obyčejný chlap, který 20 let se pohybuje ve státní správě, zná to fungování ty státní správy a vím, co a jak to tam funguje. A jak jsem říkal, i v těch příspěvkách chci, pokud bych získal důvěru lidí, tak budu postupovat tak, jak jsem říkal. Jo? Budu více působit jako nějaká spojka nebo jako vyslanec mezi těmi starosty, obcemi, krajem, vládou a parlamentem. Toho, těch zákonů, kterými ten senát dává, toho bych určitě využil a budu se snažit být nápomocen jak lidem, spolkám a určitě neudělám ostudu ani lidem, takže zkrátka udělám vše, co bude mít silách, aby ten výkon toho mandátu byl odpovídající. Nejsem slibotechna, ale nebudu slibovat to, co nemůžu, ale tam, kde ten nemůžu, tak udělám, co bude mít silách.
Říká kandidát na senátora za obvod Kolín, kandidující za Piráty, Cyril Koky. Já ti děkuju za návštěvu a držím palce.
Děkuji, budu se snažit, tak ještě 14 dní, tak uvidíme, jak to všechno dopadne. Je to ale vyčerpávající.
Věřím.
Rozhovor na Rádiu Patriot.